Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan, lepo pozdravljeni. Ja, znova smo tukaj v naši oddaji, v tednu, ki smo ga začeli s praznikom, nekateri boste praznovali jutri, seveda pa nekateri še posebej težko čakate na praznike, ki so pred nami, pustne praznike, namreč tudi ti bodo prinesli kar nekaj dobrot in zato bo najbrž zanimivo prisluhniti tokratni oddaji in kaj je sestavila sestra Nikolina za današnji jedilnik. Najprej pa seveda lepo pozdravljeni, sestra.
Lepo zdrav.
Torej, kaj se bo zgodilo danes, kaj bomo pripravljali?
Ja, svinsko pečenko, ker ena pečenka ne bo, polovsko. Potem za prilogo bi čebulni krompir naredili, pa rdeče dušeno zelje ali pa belo zelje dušeno in pustne krofe.
A brez teh ne bo šlo, ne?
Ja, ni pustne nedelje, ni pustnega torka, zdaj pa jutri že debel četrtek, ja. Je pa tudi nekaj od tega, kar smo že delali, ali pa celo bo kdo jutri lahko krofe naredil na mesto v nedeljo.
No, torej, kakorkoli, upam, drage poslušalke in poslušalci, da boste z veseljem prisluhnili vsem nasvetom, ki torej sledijo.
Naj pri vas diši po naše.
Ja, tudi pečenko bomo pripravljali v tem tednu, ampak ne bo prišla iz pečice, kar štedilnik bo dovolj.
Ja, bomo kar v kozici napravili na štedilnikovi plošči in bo mehno malo drugačnega okusa oziroma bolj sočna pride, pa tudi hitrej se lahko naredi, kakor v pečici na suh zrak, čeprav lahko jo naredimo na paru celo malo, ampak je razlika. Ne? Prostor je večji, ki ga moramo ogrevati takole. Zdaj za pečenko bomo vzeli tam pol drug kilogram mesa, kilo 20, 25, kakor imamo kos oblikovan, kakor nam je tudi potrebno. Lahko je mehno kosti zraven, ker imamo vratni del, lahko stegno, lahko je za rebrnice, ker če je malo kosti zraven, je vedno meso pečeno, ne glede za katera vrsta mesa je, je vedno okusnejše, ne? Če je mehno kosti zraven. Potem, kaj še rabimo? Sol, seveda, da bomo razsolili tole. Potem še 3 žlice olja, pa za 2-3 žlice sesekljane čebule, pa mehno česna, 2-3 stroke. To je za en del. Potem rabimo pa za kvašo, ker meso bi dali mehno v kvašo, da bo hitrej mehko, da bo okusnejše, je možno, če ne bom pa ga tako dali v peč, ne? Ker je lahko na en ali drug način pri temu, da izvedemo. Za kvašo bi pa dali mokro kvašo, ker je suha ali mokra lahko, suha je brez tekočine, tukaj pa lahko za tekočino vzememo vino, ne 2 decilitra vina recimo za tako smesa in to bi lahko celo rdeče vino, če je lahko izbira. Enih 10 dekagramov na listke narezane čebule tudi pripravimo, lovore v listih, le dišavnic je več, če je polovsko, kakor je še šetraj, pa malo timijana, pa rožmarina, pa žajbljiv list lahko damo, ali pa 2 listka manjša, brinove jagode, 4-5 popru tudi, če jih mehno stisnemo, zdrobimo, je še bolj okusno pride, lahko pa kar tako zravn damo, vse se bo razdišalo. To bo za tole kvašo. Za nazadnje pa tudi lahko mi omako zgostimo in tam pa seveda se vzeme žlica 2 kisle smetane naprimer, pa za žličko moke, tudi tu je moka, katero želimo dati, ni nujno, da mora biti bela moka in še kakšen deciliter ali juhe ali še vode prilijem, da se tole razreči ta podmet, da ga potem nazadnje bomo zakuhali.
Ja, kar nekaj sestavin, kako pa zdaj tole naredimo, kako začnemo in kje?
Ja, meso zdaj, da imamo že oblikovano, če ga kupimo, je tak kos, ki ga lahko samo nasolimo potem lahko. Če pa je domače ali pa še imamo preveč kosti zraven, da potem težko bi pečenko rezali skozi, si moramo en del kosti zlasti pri kareju kot za rebrnice, da samo po eni strani si kosti pustimo, tiste koške naprimer. Drugo pa se še lahko prej z nožem lepo odlušči in tako imamo kos pripravljen. Ga razsolim in lahko tudi mehno postoji, potem pa vzamem primerno kozico, da ta kos mesa bo lahko šel v posodo oziroma to bo potem, ko se peče, ne, da zdaj po teh sestavinah, ko je olje za oponvo, za kozico, v kateri bomo delali, ampak meso bomo mi dali pa v tole kvašo. Če pa ne mislimo kvaše delati, pa lahko nasolimo, pa ga gremo polo peč in ko bomo pekali, popražim čebulo, pa česen potem. Zdaj pa, če bi radi v kvašo dali, bom pa kar meso, kot je že oblikovano, brez soli, brez vsega, pa bomo postavili v kvašo, kot sem rekla, po teh sestavina, kar v eno skledo, v eno kozico primerno, takšno. To so glinene, smo včasih imeli še posebej za tole, a ne? Le mora biti ena bredu kozica, da ni kaj okrušena kakorkoli, že da se tole ne kaj oksidira, recimo, ker je kislina, je meso. In damo vse tele dišavnice not, čebulo na liske narezano, lahko tudi česen že tukaj not narežemo. Če bi hoteli mogoče še rezino zelene, lahko zravna lističe damo. In v to mešanico zdaj postavim meso. In ga vsak dan lahko to pustimo za dva dni. Zlasti, če je takole, vemo, da je malo starejše meso, recimo, ni prav mlado, mlado in je to zelo idealno za okvašo dat, je potem okusnejše in hitrej se vlakna zmehčajo, se pravi, je meso mehko. In tole polo damo za dva dni, pa ga zjutraj obrnem, pa ga zvečer obrnem, tako da je tale površina se zavrti, da se vse lepo razvlaži, se pravi, da je v tej kvaši, da se to marinira po vlakni gor in dol. In pokrijem pa se da na hladno, shrambo v mrzlih dneh, če je pa tako nad ničlo recimo, da je malo toplejši prosto, če ni špajza takole primerna, je pa treba dati celo v hladilnik. No in poli imamo to pripravljeno, smo dali ven, danes moramo to pripraviti, da bo zakosilo. In takrat tole meso vzemem iz kvaše, to kis pa tole, kar je, se pravi, vino predsedim, da je čisto, meso obrišem, ga nasolim in ga potem v posodi, v kateri bomo pekli, da je malo debelejše dno, je najboljše, pa da vredo pokrovka se prilega zraven, na tem vročem olju, 2-3 žlice vredo samo da je, ga lepo opečem, ker meso je zdaj suho, ne morem pa mokro dati gor ga. In ga vredo opečem, potem pa ob strani pražim sveže narezano čebulo. Ni veliko treba, pol čebule mogoče. In jo že, ko dam meso gor, takoj čebulo pripravljam, ko bo krok in okrok opečeno, ko v zatič nekje še malo obrnem, že čebulo poleg pražim. In ko je čebula takole zadeši, že kar barvo dobiva, še hiter česen, tudi koliko se da naseklam, ga vržem, enkrat pomešam in prilijem tole ocejeno vino. No in tole zdaj še mehno povre, malo pohlapi, lahko še damo tele dišavnice zdaj vse zraven tudi, prilijem malo kašnega kropa ali če je juhe dovolj, povzem malke juhe in potem pokrito dušim. Med tem mehčanjem, koliko je potrebno, spet prilijem, če vidim, da se je pokuhalo, a ne zlasti, če se pokrovka dobro ne prilega, veliko pare uide, se hiter suši in moramo pogosto priliti. Vedno pa, če nam zmanjka tekočine, pa da hočemo obrniti, najprej prilimo, da se tale plast spodnja, če hoče se kakšen vlakenc držati že dna, se sprosti, se pravi odmoči in lahko meso obrnemo na suho, če hočemo takoj zavrteti, pa bomo strgali celo. No in večkrat polivamo meso ali pa večkrat obrnemo, pol ni treba toliko polivati, kakor v pečici, ker ga moramo kar veliko krat jeti, če hočemo imeti pravilno, okusno, sočno, razsoljeno pečenko. No in zdaj je meso, kako dolgo ga bomo pekli, kuhali, dušili. Zdaj od vrste starosti mesa je predvsem odvisno, tudi mehno od kosa, imamo mi to eno stegno ali imamo kare za rebrnico. Za rebrnica bo kar mehno, hitrej mehka, prej mehka, kakor pa en kos od stegna. In to je dobro uro, uro in pol lahko, ali pa v eni dobri uri pa je že lahko mehko, naprimer nam. Gledamo, da je en primerni kos, da ni preveč debela krogla, bi rekla takole, da je zelo predebel, v resnici, ker se do sredine težko prepeče, to je tisto.
Ampak nekaj časa vseeno pa je potrebno, ne?
Ena ura, pa malo često je skoraj sigurno, ker v pečici bi tudi uro pa pol ga morali peče, bi hoteli, da je takole pečenka. Zlasti zdaj, se pravi, in starost je odvisna, lahko je zelo mlado meso in bo tudi neprimerno hitrej, to se pa tudi pozna. No in zdaj meso mehko, ga dvignem iz te omake in v omako zakuham podmet. Kar smetano z mokco razmešam dobro, prilijem in to tekočino v tole vrelo omako, zdaj, ki še je kar takole groba, zlijem, pride do vrenja, pol pa lahko samo dvignem lovorjev list ven, to, kar je mehno bolj grobo v listki, ostalo pa s paličnim mešalnikom lepo razmiksam in je kremasta omaka. In meso potem za serviranje pustim ali posebej v posodi, ali ga pa samo postavim to omako, pokrijem, da ostane vroče, pol ga spet samo dvignem, mehno z nožem takole poberem tole omakco od spode, dam na desko, omako zlijem na krožnik, meso režem in ga samo polagam v omako. In tako je pripravljeno v omaki, če pa ne želimo omake, pa samo mesni sok predsedimo, lahko po mesu, ki smo ga narezali na krožniku.
Ja, zgleda dokaj enostavno, nekaj dela vendarle je, vendar pa mislim, da kakšnih posebnih težav tukaj le ne bi smelo biti, ne?
Ne, nobenih, pravzaprav se je delo takole, če damo v kvašo, en dan tole skupaj se stavimo, polko pa gremo pečti, pa samo to, da vzamemo posodo, pa mehno olje še, pa da potem pazimo, obračamo in končamo. Tako da, to so pečenke, ki nekje niso kaj posebej zahtevne, nekje kot domače, skoraj lahko rečem logično za narediti, ne? Že sam modelo kaže, kaj bi še bilo dobro, pa pa malo po okusu, gospodinem, pa to sploh ni problem.
No, to je bila torej svinska pečenka po lovsko. V nadaljevanju bomo slišali, kaj lahko pripravimo za prilogo.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
Ja, in kaj predlagate za prilogo k tokratni svinski pečenki po lovsko?
K tej pečenke preprost krompir se poda, lahko je testenina, lahko je nekaj izriža napravljenega, kaše in podobno, se pravi, to bo tak izbira. Od krompirja pa takole, če je kuhan, lahko je tudi pire, naprimer, da ga sestavimo zlasti, če vemo, da bo večini tisti bolj odgovarjal, ali pa krompir takole na kocke narezan, ga imamo pripravljenega, ga damo kuhati, osolimo, da zavre, to je hitro za 12 minut, največ 15 je kuhan, ga odsedimo in ga si samo zabelimo, bodi si s pečenkenim sokom, potem na krožniku, ker krompir bomo vedno dali kuhati, takrat, ko je že meso skoraj mehko, juha že tudi pripravljena, vse stvari, tako da krompir ne bo nikoli čakal posebej. Za 5 minut, 10 ni nobeno čakanje, naprimer še, ampak kaj več pa res ni potrebno, zakaj bi dali pol manj kvalitetnega oziroma tako, ki bi lahko prej bil preprosto narejen, okusen in tekne nagovori lahko vse. Se pravi, zabela je pa čisto odvisna. Če je pečenkin sok, je ta dovolj, lahko pokapljamo z oljem, pa drobnjak potresem, takole zdaj tudi po zimi, če je spravljen, naprimer, kako prav to pride. In tako poživi se mi zdi tale jedilnik, potem, ko je na krožniku mehno zelenja, lahko so ocvirki, lahko je prepražena čebulca mehno za potrest in tako je krompir, ker ne sme biti zamaščen zrom pečenke že. Ker tudi gledamo pečenka, da ni, ne vem, pusta, pa vendar bolj pusta kot pa premastna. Še za rdeče zelje dušeno bi zraven naredili ali pa takole kuhano, praženo naprimer, je pa lahko rdeče, lahko je belo zelje, če nimamo rdečega, imamo pa belo glavico zelje doma. Lahko pa damo obojega skupaj, da se bo pripravljalo. V glavnem za rdeče zelje bi rabljene 3/4 kg težko glavico ali pol glave, naprimer, da si, ali pa pri, narežemo, pa vidimo, toliko v posodi nam je dovolj za našo družino, ali pa tako za tole količino se nekje ujema skupaj, da je toliko zelja, ker upade precej. Pol pride še en liter kropa, se pravi, bomo vodo zavreli, pa dve žlice sadnega kisa dam vodo, da zapopariti zelje. Pol pa naprej, kjer ga bomo delali, rabimo malo olja. Dobro je, da še na pol žličke, žličko sladkorja dam na tole olje, da postane vroče, čebulo narežem, takole na, ne preveč se gledati ni treba, ker zelje tudi narezance. Pol še rabimo mleto kumino, eno kislo jabolko, solili tudi bomo še, pa k zelju spet lahko porabimo za neko dopolnitev okusa ene dve, tri žlice pečenkinega soka. Ali pa pečenkin sok, da ga ne moremo nikjer takole zram porabiti, ga vedno predsedim posodico, pa v hladilnik, pa ga v prvi priliki lahko damo k takim jedem, kot je recimo zelje zelenjavne. Zdaj, zelje jaz narežem, ko je oprano očiščeno, debela rebra mehno stanšam ali pa prav izrežem še ta zunanje liste, pa ga kar z nožem narežem, primerne rezance, ne pretenke spet, ne ga pa naribati na tisti ribeš, rečem po domače, enostavno, ker je pretenko in pol je čist spacano. Je čist druga jed, če je kar na nož narezano, pa to lahko je milimeter, pa dva, seveda spet ne na široke rezance. In to zelje, kar v skledo dajem, potem pa z tem rahlo kisanim kropom prelijem, za par minut pustim, potem pa ga odcedim.
To je najbolj kar pomembno.
Ja, je dobro, da se splakne, mehno ovene, mehkejše postane in tudi lepšo barvo potem naredi, če je samo rdečega, kar tako napravim. No, pa že čebulo dam pražiti, da na ta olje sladkorjem, da še čebula začenja, skoraj barvo dobiva, takrat pa že ocejeno zelje, med tem dobro ocejeno dam zraven, mešam, da se popraži še, da je še mehno bolj upade. In tisto, da potem tudi boljši okus, kako če mi samo damo na čebulo, en obrat, kar nekaj zalijemo, pokrijemo, da se bolj kuha, kakor pa mehča takole, v mali, mali sopari samo in je tako bolj polnega okusa zelje. Zdaj je tole premešano, še malo zmlete kumine dam, potem pa kakšno žlico juhe prilijem ali vroče vode recimo ali pa krompirjeve vode še lahko in pokrijem. Pa občasno pomešam, če je potrebno kako žlico tekočine se doda in zelje je skoraj že okusno. Tako v sredini tega mehčanja pa, če le utegnem, dam kislo jabolko. Kar olupljeno, na listke samo narezano, pa zraven, pa se lepo razpade. Kislo sladko se ne razpade, bojo pa krhliči not ostali, se pravi vidni.
In zakaj damo to jabolko?
Zaradi dobre arome, okusa. Kislo jabolko dobro okus naredi, ne? No, to je zdaj, solili smo vmes, bomo še dosolili, zdaj, ko vidimo, kakšnega okusa je. Sploh pa, če nam pečenkin sok je izdaten, ga želimo dati in ga bomo dali zraven, ki je bolj slana, ne, zato ne prehitro dosoliti ali pa presoliti. In tako je tale, to zelje pripravljeno, končano. Kaj druga posebnega sploh ni potrebno dodati in se poda kar takole, zelje pa meso recimo in je lahko kosilo, zlasti če kdo hoče, da mehno uporablja ločevalno dieto še na ta način, naprimer. Ali pa še krompirja ni, to je pa pripravljeno, krompir se še kuha, pa kdo rabi prej, pa se že lahko mu kosilo da in tako je nekje vse urejeno.
Bo tudi zadovoljivo in dovolj hranilno, torej pripravljali smo prilogi, čebulni krompir in pa dušeno rdeče zelje. Sledijo pa še pustni krofi.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, obljubljala sva kar nekaj oddaj, da bomo tudi na krofe poskrbeli, za krofe poskrbeli, na nje ne bomo pozabili in zdaj torej so pred nama. Recept pravzaprav za krofe je v vaši knjigi, ampak ne ta, ki ga bomo danes vzeli v roke.
Ja, mehno se loči od tiste sestave, ker tam z enim Tisti recept je sladko smetano tudi, pa mehno enote so tudi drugačne in se tudi pozna v okusih. Ne? In tam pride še belo olje noter zraven, tukaj pa ne, ker bomo pa dali mehno raztopljenega masla, rame, margarine, ne, za tole. Tukaj je tudi 80 dekagramov moke, potem pride ena taka slaba žlička soli na tole količino, 3 žlice ruma, to že, če kdo nima ruma na zalogi, naj mirno žganje da. Je alkohol moramo dati zlasti za vsako testo, ki se cvre. Potem jaz dam rada lupinco, limone, če je mogoče pomaranče možno tudi, vsake pomalo, ne za vsako celo riba, ker to je pa potem prehuda, bo rumeno testo preveč upadljivo in tudi izstopa okus, to pokvarimo s tem. 4 dekagrame kvasa, se pravi lahko kar eno tole kocko, če imamo v kockah, pol litra mleka bi si pripravili. Potem pa še dodam recimo 3 jajca, 2 žlice sladkorja, tudi en vanilji sladkor, za 2 žlici, tako res polni 2 žlice kisle smetane pridam, pa 2 deke in pol masla samo, res eno majhno rezinco, ki znaj se mi raztopi. Tako da vse te sestavine je dobro, da si kar vse pripravimo, pristavimo ob skledo, moka je že takole pripravljena, da se tudi pogreje, ne da zdaj v tisto ledeno moko začnemo delati, ker toplota pri kvašenju je zdaj v teh hladnih dneh izjemno potrebna in pomembna, ker nam bo tudi hitreje vzhajalo, pol pridemo z delom naprej, če ne pa res lahko nekje čakamo, pa bojo še za jutri komajo, ne. Zdaj, kako narediti? Ni težko, če se tako vzeme. Jaz dam takole v 2 etapah pripravim v 2 skupincah, da v moko že dam sol pa arome. Rum prilijem oziroma tole, kar damo od alkohola, lupincu naribam, potem pa takoj kvas pripravim, v posodico ga razdrobim, malo sladkorja dam tam, pol žličke recimo, ne 2 dobre žlice toplega mleka, to pomešam, pa še žlico moke dam v kvasec, da se tole zdaj lepo mirno vzhaja. Medtem pa iz jajc, ki jih ločim, napravim najprej sneg. So 3 jajca iz teh 3 beljakov, fajn sneg omiksam in pridam tukaj sladkor, se pravi vanilji sladkor, če želimo dati ali ga upustimo, pa tisti 2 žlice sladkorja, no, da pomiksam, pol še rumenjake zraven pomiksam, v tole še zdaj smetano samo, eno brat 2 in lahko bi tudi še mogoče malo mleka not prilili, ampak ne, jaz tole miksano, kar zdaj postrgam, prelijem v moko, kar v sredino moke na to aromo, ki je že v moki. Zdaj kvas med tem je lepo vzhajal, ga tudi dam, posebej jamico v moko naredim in tam kvas noter spravim, tako da zdaj vse že v moki pravzaprav. Mleko pristavim si, maslo se še pa tam v posodici raztaplja oziroma je že raztopljeno, ker ne pazimo, da ne bomo vrelo vroče prilili. Zdaj pa samo z roko začnem mešati, jaz kar krofe je vedno finejše, boljše, mehkejše, prijetnejše testo, če ga z roko naredimo. Ker roka, jaz pravim, ima toplino, vsak mikser, vsak mešalc meša, pa če ima kaj mešati ali ne, napravi žilavo testo, če se vidi razlika. No in zdaj prilivam, tak da testo naredim, da je kar mehko, zdaj še malo prilijemo, potem pa maslo pridam. Še tisto, pa začnem gnest. In gnetem tudi 15 pa 20 minut, lepo kar z obema rokama, mirno to, da komaj dvigam testo, ne ga stepati, ne ga dvigati nekje tudi z rokami, ker z rokami ga bomo lepše in toplejšega ohranili, kako če bomo mi zato stepali z kuhavnico, kakor mogoče kateri želijo tako napraviti, ker samo s tem mislijo, da so potem venčki tudi pri krofih, a v resnici je pa treba samo fino, mehko testo pripraviti, pa dobro pregnest. Tako da ni kakšnih pramenov, tako da se začnejo kar zračni mehurčki delati mi v testo. Ne? In tak sveti se testo tudi, je pa precej mehkejše od potice. No in testo je zdaj pregneteno, si očistim roke, skledo skupaj, pustim, da vzhaja, pokrijem, je lepo v toplem prostoru, ne na kaki izvor toplote dati, ker nam se zapari testo od spodaj, ker nimamo občutka, da je spodaj prevroče. Ne sme biti več od 25 stopinj, ni dobro, 30 je maksimalno mogoče.
Ampak na toplem ne pa bo.
natopljem je, no, če jaz ga naredim takole, ko so posode, mi takole v šolski kuhni, pa ga v pečico zaprem. Je prejmo potemperirana, če bi pogledala mogoče 20 stopinj notera, ne, ni nujno, da je več. In tole testo, ki je tako prijetno, toplo več ali manj pripravljeno, v tej pečici kar živi, jaz pravim. To je kar dobra uca pa je gor. Brez kakšnega prehitevanja, forsiranja, naprimer. In je ta pravo testo. Potem pa je treba, da prt, pa kakšno desko, ki jo rabim za prelaganje krofov, pa marmelada, pa modelčki, pa valjer. To je vse natoplem, že nekaj natoplem. To, da ni zdaj še iskanja, pa je testo na mizi, pa čaka, pa valjer treba še nekaj dobiti. No, v glavnem je potem tole samo pogrnjeno, testo lepo obrnem na pomokan prt, ga skupaj majhno popravim, če potrebno, nežno posmetim z moko, samo da ga posušim, da se ne lepi na valjer. Pa pa ga potolčem z lahkoto, da se naravna, poravna, da niso tiste klobasce debele okrog po tej razvaljane krpi že. No in ga enakomirno razvaljam, kar precej tanko, zato ker bi delali dvojne, se pravi, ko je napolnim z marmelado, in pokrivam s testom, pa jih krožim in so tako tile krofi že pripravljeni, če želimo tako napraviti. No in to je samo polovico testa zaznamujem s krogcem od tega modelčka in v te krogce dam marmelado lepo v sredini, z drugega z nasprotne strani zunanje pa začnem krožiti čim večje spet z istim modelom ali pa za 2 mm večjim in pokrivam, da gre gornja površina na marmelado. In takole lepo jih s prstki pritisnem, da se robovi stisnejo, ne jih narazen, blež, da bojo večji, ker to naredimo ravno nasprotno, ker pomehno skočijo, pol se mehno odpirajo lahko, tudi vencev nimajo, kar je nategnenega testa. In z modelčkom temeljito obrežem, izkrožim in jih posebej odlagam, kar ob rob mize naprimer, na pokrito desko preložim, pokrijem in shajajo. In tele krofe, ki so zdaj dvojno testo skupaj, čez pol ure obrnem. 25 minut, pol ure. In zavrtim jih na mesto samo, da še spodnja stran zdaj vzhaja. Z teh obreznin, ki so ostale, pa lahko kar z roko razdelim v cmoke, oblikujem kroglice, jih potapljam kot ene polpetke. In pustim spet lahko kar na eni strani mize, da ni treba še drugo desko pokrivati, pa jih pokrijem in bojo tudi vzhajali. Teh pa ne obračam. In zdaj, ko so ti že obrnjeni, ti so zdaj končani, pristavim olje. Tok, da ga je za mirno cvrenje, rajši za dober prst pa pol nalijem, fo okvirno, in se pogreva. Pa, ko prihaja tisti čas, da je že 20 minut shajano 25, pa že dam tako temperaturo, da pride za ta prava za cvrenje.
In kakšna je to ta prava?
To pa preverim na ta način, da košček testa odrežem kar z modelčkom od teh ta zadnjih krofov in dam vržem v olje in gre na dno. In če se poštetju 1, 2, 3 dvigne, je ta prava. Če je pa na dnu še, da štejem tja do 8, pa je 9, aha, zdaj pa že prišla gor naenkrat, je pa še malo postim, pa še enkrat poskusim, pa že takoj vidim, je 4, aha, takoj, zdaj pa je še isto, ta čas pa začnem odgrnem in kar polagam. Zdaj, če je tako pravočasno vse, jaz dam samo enega odcvret in s tem preverim, so dovolj vzhajani, pa olje se s tem še nekje ta temperatura normalizira, tako da je potem stabilna in tudi toliko zreduciram, da je na, ne vem, koliko številk je lahko na temu, da se lahko na trojko, štirko da ali celo na petko, na primer, ne vem, da se mirno cvre, brez da se dodaja ali pa odvzema, kaj velikega odstopanja ni. In krof zdaj, ko dam noter, takoj pokrijem. Prvo stran pokrito, potem pa odkrito. In zdaj je to, sem kar zraven, treba eno tako osko dvorogelno vilico imam, ali pa eno iglo je dobro imeti, če so premal shajani. Ko odprem, ko vidim, kak ga dviga po strani, kar, ali pa se mi celo obrne, to je znak, da je premal shajan. In če so premal shajani, tu grejo gor, da so venci za 2 cm veliki, to je kar tudi preveč. In takrat je tudi luknja v krofu, sigurno, ker je Malo vzhajam, pa vroče in pokrito in ga hiter dvigne. Zato imajo pa luknje nota, ne? Lahko že pol eno žlico marmelade dodamo, pa tudi, če je zdaj že bila. Če je pa ni, je pa še tako hitrej lahko. No, in zdaj tudi lepo barvo mora počasi dobiti, bolj počasi, kako če so enojne. In ko je lepa barva, prijetno ocvrta, ga lepo obrnem in brez pokrovke zdaj ne pokrijemo več. Cvrem še drugo stran, pobiram na mrežo, ki jo dam na drug pekač, da se kar dobro še odkaplja, koliko je potrebno. In druge vložim, pokrivam tu pri krofih, ko se cvro več ali manj koraku od štedilnika se ne dela, ker je hiter kaj. Tista oddaljitev, takrat so pa že črni, pa so pretemni. Lepo, eno lepo barvo cvrto imeti neprenežno spet, zlasti, če bomo jih drug dan lahko pogreli. Niso tisti za pogrevanje tako lepi več pa okusni, kako če je res lepo rdeče ocvrt. Rajši mehno bolj, kakor pa malo premalo. No in zdaj, kdaj jih potresem sladkorjem? Predno gredo na mizo. Ne takoj vroče, če pa bodo šli, recimo, so že pri kosilu, smo začeli cvret, žal pa če nekdo bo moral tu, pa se malo dežurstvo naredi, ne? Kar tako v tečaje zlasti tako delamo. In takrat se jih pa posladka, pa se jih da na mizo in se jih poje. Če ostanejo posladkani, topli, vroči, se ta sladko raztopi gor in zdaj, če jih mi gremo pogrevati, ravno tako, da smo jih še z maščobo namazali. Mislim, videz pokvarijo, pa tudi okus potem. Da so pa brez, pa jih lahko v skrinjo damo, pa jih čez teden dni lahko pogrejemo, naprimer, bodo takšni, kot da so bili sveži.
No, pri pustnih krofih je najbrž vedno veliko vprašanj gospodin. Morda kaj lahko izpostaviva pri teh, pri tokratnem receptu, kaj naj bodo še posebej pozorne, da ne bo se kaj pokvarilo šlo na robe?
Ja, kot sem že omenjala, vzhajanje je ta pravo, da nimajo pol luken, da se lepo odsvro, da se lepo dvigajo, če so se lepo sestavljeni. Že na začetku je valjanje važno, da niso tako neenakomerno razvaljeno testo, pa tudi, če so enojni, in ker pol vzhaja, pol šele vidimo jo, kako je ta kar malo grbasta, ne? Na eni strani je debelejši, kar malo visi. In to se tudi pol pri cvrenju pozna. Tudi ne more imeti mogoče na eni strani tako venčka, ali na drugi pa ima preveč. Ali pa ga ima okrog in okrog in tam, kjer je malo više, pa ima še. To je na tisti zunanji videz. Da so pa okusni, je pa treba paziti, da se ne zmastijo pri cvrenju, to je pa, da je pravilno vroča olje maščoba. Da ni premalo, ker takrat se skorica ne naredi, se natapljajo in se nasrkajo in je takrat skorja čisto zamaščena, ko jih ponudimo, na primer. To je prvo, pa da so pravilno vzhajane, tudi to. Ali pa da niso preveč, da začnemo res pravočasno, ker pol ne moramo mi to pospešiti, ker moramo vsako partijo toliko časa imeti še v olju, se pravi, in ta zadnji so prehajani. Takrat pa že se tam na mestu vidimo, kako že se malo guba površina, ko ga pa mi premaknemo, obrnemo v olje, pa gre skupaj in pol imamo pa kot ene pogače nagubane površine, niso niti gladke več, venčkov tudi nimajo, ker enostavno upadejo in jih pol več ne more dvigniti tale vročina, čeprav smo pokrili. To se pravi, da niso premalo ali pa preveč vzhajani. Takrat tudi ne gre, pa pravilno vroče olje, da pripravimo, pa, ali pa da ni preveč vroče, prehitro barvo dobiva, zlasti, ko je dvojno testo sestavljeno v krofih. Tam še toliko bolj moramo paziti. Ker mislim, je ocvrt, ampak okrog sredine, pa okrog marmelade se pa lahko čuti ali pa skoraj malo vidi, da je premalo ocvrt, da je malo še testasto tistile delček ostal. Te stvari drugač pa ne pa tople recimo dati ali pa pokriče, da bojo topli zaostali za kosilo čez pol ure, nam bojo se tudi se pokvarili, zmehčali, bojo kar mokri postali. Ne? Se to mislim, da nikoli nihče ne naredi, ampak se lahko pa zgodi, da tako se kaj kam postavi ali pa v pečico zapremo in je po njih lahko.
Ja, takole, drage gospodinje, upam, da vam bo dobro šlo od rok in da vam bodo res uspeli tokratni pustni krofi.
Poslušali ste oddajo Kuhajmo s sestro Nikolino.
V tokratni oddaji smo pripravljali svinsko pečenko polovsko, zraven še čebulni krompir in dušeno rdeče zelje ter pustne krofe. Sestra Nikolina, kaj potrebujemo za svinsko pečenko polovsko?
Za svinsko pečenko rabimo pol drug kilogram mesa, bodi si od vratu, stegna ali za rebrnic, sol, 3 žlice olja, 2 žlice sesekljane čebule, pa ene 3 stroke česna, za kvašo pa 2 decilitra vina, to rdečega vina, 10 dekagramov na lističe narezane čebule, lovorjev list, šetraj, timijan, rožmarin, žajbljev list, potem 4 brinove jagode, tudi ne 4 popre, in za omako zgustiti pa 2 žlice kisle smetane z 1 žličko moke pa še 1 deci bodi si vode ali juhe.
Kaj pa za čebulni krompir?
Ja, za krompir samo 3/4 kg krompirja, solda skuhamo pa 4 žlice olja in 1 čebulo ali pa ocvirke ali pa pečenkin sok.
Kaj pa za dušeno rdeče zelje pripravimo?
Za dušeno zelje je lahko recimo 75 dekagramov zeljne glave, se rdeče ali bele, 1 liter kropa pa 2 žlice sadnega kisa, potem pa 3 žlice olja, za žličko, slabo žličko sladkorja, 1 čebulo, malo mlete kumine, 1 kislo jabolko, sol še pa 3 žlice pečenkinega soka.
No in seveda, pomembne sestavine so tudi za pustne krofe, povejva torej, kaj potrebujemo za nje.
Za pustne krofe pa si tako po vrsti pripravimo lahko s 80 dekagramov moke, 1 žličko soli, 3 žlice ruma ali žganja, malo pomarančne in limonine lupine, posebej za vzhajati 4 dekagrame kvasa, z malo sladkorja, 2 žlice mleka in celoti še pol litra mleka. In za dodatek so še jajca, 3 jajca, 1 vanilji sladkor, 2 žlice sladkorja, potem 2 žlice kisle smetane, pa 2 deke in pol masla, ki ga raztopimo, pa olje za cvrenje.
Ja, takole, drage poslušalke in poslušalci, pripravili smo kar nekaj zanimivih stvari, okusnih, no, če se spomnim za nazaj, enkrat so bili flancati, potem miške, danes krofi, kaj bomo pa prihodnjo sredo cvrli?
Ja, prihodnjo sredo pa je že post. Bo pa vse to prikrajšeno oziroma smo brez teh opravil.
Torej se za danes oziroma za teden, ki je pred nami, potrudimo in naužimo teh dobrot, potem bomo pa drugače, ne?
Ja, tako, tele dneve se še treba potruditi oziroma izkoristiti.
Hvala lepa, da ste nam bili v pomoč in za vse nasvete, pa prihodnjo sredo se pa spet oglasimo pri vas.
Tako, prihodnjo sredo pa bom tak rahli postni jedilnik, pa začeli ta lep postni čas.
Tako, hvala lepa in do prihodnje srede vse dobro vam želim tudi Matjaž Mrljak in nasvidenje.
To je vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10:15. Posnetke oddaj in receptov objavljamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Pišete nam lahko po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Bog žegnaj!